Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Maranata, Brașov. Prezintă pastorul Iared Azamfirei. Audiție plăcută!
Cu toții știm ce înseamnă să petreci o zi sau o săptămână în mijlocul naturii, cu familia sau cu prietenii, ce bine este dormi în cort, ce odihnitor este să respiri aer curat și să urci pe munte. Însă atunci când vine seara și goarna sună, stingerea, care sunt cei mai buni prieteni ai tăi? Cortul și sacul de dormit. Vreau să vă relatez experiența unui pastor care a fost capelanul unei tabere și care după o zi extenuantă se afla în cortul său, în sacul său de dormit. Fusese o zi grea, activități antrenante, jocuri solicitante, provocări diverse și acum putea să se bucure pentru câteva ore de odihnă. Numai că nici n-a dormit prea bine, că și-a dat seama că are musafiri în cortul său. O trupă de furnici mărșăluiau agale peste trupul său. Atât de obosit era încât a stat și s-a gândit bine. Merită să mă ridic, să scutur sacul de dormit sau să mă mai gândesc puțin la ce trebuie să fac. Și așa, copleșit de oboseală, a stat și s-a luptat cu el însuși, în timp ce gândurile năvăleau unul câte unul în mintea lui. Primul său gând a fost acesta. Nu e nicio problemă, pot să împart pentru o noapte sacul de dormit cu aceste furnici. Nu trebuie să mă sperii, vom conviețui împreună. Al doilea său gând a fost acesta. Furnicile, de fapt, nu sunt un pericol. N-ar de ce să-mi fie frică. Vor sta și ele la locul lor, se vor bucura de materialul pufos și călduros al sacului de dormit. După câteva minute, amorțit de oboseală, ultimul gând înainte de a dormi definitiv a fost acesta. În realitate, nici măcar nu există furnici în sacul meu de dormit, ci probabil a fost un vis tare, tare urât. Și și-a continuat somnul până dimineață, când, într-adevăr, și-a dat seama că nu doar el a dormit în sacul acela de dormit, ci multe, multe furnici. Stimații mei prieteni, de multe ori ne regăsim în această postură tip omenească, firească, aceea de a ne mulțumi cu tot ceea ce ne atacă din afară. Există factori perturbanți, răul în general, durerea, suferința, păcatul, toate ne atacă din toate părțile. Și de fapt, la un moment dat, considerăm că putem să trăim și cu ele și în final putem să spunem că ele nu sunt chiar atât de mari pericole și putem să ne continuăm viața conviețuind cu aceste slăbiciuni firești omenești. Însă Evanghelia are aici un cuvânt foarte, foarte greu. Un glas care răsună tare, plin de avertizare. În prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2 cu versetul 15, citim. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu iubiți lumea. Ați putea să întrebați ce este lumea, la ce fel de lume se referă Ioan aici. Cu siguranță că lumea nu se referă la oameni, nu se referă la anumite entități sociale sau demografice, nu se referă la locuitorii planetei noastre, ci lumea se referă la acea teribilă, cruntă realitate a păcatului, a răului. Tot ceea ce atacă integritatea noastră, tot ce atacă curăția inimii noastre și bucuria de a trăi, sunt consecințele conviețuirii cu lumea din jurul nostru. Tot ceea ce depărtează ținta principală a vieții Domnului Iisus Hristos, lumea care încearcă să ne îndepărteze din fața ochilor standardul sfințeniei, ea este. O recunoaștem foarte, foarte ușor. Tot ce are de-a face cu satisfacerea dorințelor personale, toate au de-a face cu lumea și lucrurile din ea. Și Ioan ne avertizează, nu iubiți lumea, nu cochetați cu ea, nu-i permiteți să vă strice viața. Probabil mă veți întreba, de ce trebuie să ne speriem atât de mult de această realitate? De ce trebuie să ne temem de ea? De ce trebuie să ne ferim de ea? Pentru că apostolul Iacov ne dă răspunsul. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Iacov 4:4. Nu știți că prietenia cu lumea, iubirea lumii și a lucrurilor din ea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Vedeți cât de periculos este drumul acesta? Lumea este, de fapt, opusul lui Dumnezeu, este realitatea antagonică, malefică, a trăirii fără Dumnezeu. Calea aleasă de om încă de la începutul istoriei acestei planete a fost să trăiască fără Dumnezeu, să trăiască după propriile dorințe. Și lucrul acesta ne-a adâncit și mai mult în realitatea aceasta a lumii. Ioan, în mod special, accentuează pericolul de a trăi în lume. Pentru că în Evanghelia sa folosește de 78 de ori cuvântul lume, iar în epistolele sale de 27 de ori. Și el spune categoric, omul stăpânit de Satana este omul care trăiește în lume. Iar soluția, o anticipez, este Hristos, care a venit să strice planurile sale, ale vrăjmașului, și să strice legăturile poporului său cu lumea. Și în felul acesta, copiii săi să fie liberi, să fie mântuiți. Totuși, dacă stăm și analizăm și derulăm istoria din Cartea Sfântă, vedem că oamenii au cochetat mult cu lumea. Că oamenii s-au identificat cu aceste dorințe nestăvilite de a trăi în acest con de umbră a păcatului, a lumii. Și oricât de mare a fost dorința lui Dumnezeu de a pune capă, de a pune stăvilar, omul a trecut peste voința lui Dumnezeu. Și odată antrenați pe acest povârniș al păcatului, cu greu putem fi recuperați, cu greu putem fi smulși din tentacule lui. Dacă stăm și analizăm istoria poporului Israel, ne dăm seama că de multe ori el s-a atașat de lume, depărtându-se de Dumnezeu. Cineva spunea că lui Dumnezeu i-a trebuit o singură noapte să scoate poporul Israel din Egipt. O singură noapte. Și a trebuit 40 de ani ca să scoată Egiptul din inima poporului Israel. Cât de greu este să ieși, să părăsești această lume dacă ai făcut pact cu ea. Pentru a înțelege mai bine mecanismele, pârghiile vrăjmașului, vă invit să privim la un exemplu din Cartea Sfântă, din Vechiul Testament, la Lot. Acest om a avut parte de o manifestare specială a lui Dumnezeu, mai ales prin unchiul său, Avram. Acest om a fost binecuvântat. Acest om a fost privilegiat și totuși el s-a apropiat periculos de mult de lume. Depărtarea de Dumnezeu, fac aici o paranteză, este de fapt un proces. Exact cum Lot n-a tăbărât direct în Sodoma. N-a mers acolo și a spus, vreau să cumpăr aici o casă și vreau să trăiesc ca voi. N-a făcut asta. Depărtarea de Dumnezeu este un proces. Practic, vom vedea în minutele următoare, Lot s-a apropiat tiptil de Sodoma și de tot ceea ce ea oferia. Contextul îl știm foarte bine. Avram și Lot au fost de asemenea binecuvântați de Dumnezeu în aceeași măsură. Și a apărut o tensiune, un conflict. Turmele erau prea multe și păstorii se certau pentru că nu mai aveau loc unde să își pască animalele. Și atunci a apărut o soluție. O știm cu toții, este descrisă în Geneza, capitolul 13, de la versetul 10 până la 13. Și anume, despărțirea. Avram i-a spus, dacă tu vei apuca la stânga, eu voi merge la dreapta. Dacă tu vei merge la dreapta, eu voi merge la stânga. Important e ca tu să te simți bine și între noi să fie bine. Haideți să citim versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine odată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era o grădină a Domnului ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Lot se uită în stânga, se uită în dreapta, analizează, cântărește și până la urmă decide. Alege partea mai îmbelșugată, cu iarbă grasă și cu tot ceea ce are el nevoie ca el și familia și turmele să se simtă bine. Însă putem să întrezărim deja în inima lui Lot o doză de lăcomie. O lăcomie care este un început de drum. Drumul depărtării de Dumnezeu. Lăcomia indică primele semne că Satana se apropie de noi. Și știm că și astăzi se întâmplă la fel. Să lucrez mai mult. Să mă consacru mai puțin lui Dumnezeu prin studiu, prin lucrare, prin rugăciune. Să îmi iau timp mai mult pentru plăcerile mele. Poate să merg în străinătate o vreme, să-mi las familia ca să avem mai mult. Să nu mai plătesc taxe sau să nu mai tai factură și lista ar putea să continue. Lăcomia. Lot își dă seama că în inima lui există o putere, o prezență care nu este de la Dumnezeu. Aș vrea să citesc un gând minunat. Împins de egoism și călăuzit numai de propriile inclinații și de vederea unui avantaj vremelnic, Lot a luat hotărârea fatală a vieții. Această hotărâre l-a dus printr-o serie de experiențe nefericite care au pus în pericol viața sa, sufletul său și familia sa. Avram a decis să fie peregrin toată viața, știind că țara lui nu este această țară, ci este țara de sus. Lot însă s-a cuibărit acolo unde oamenii puneau accent pe lux, pe plăceri, pe satisfacție, pe confort și comoditate. Spre acestea tindea Lot. Un alt gând. Experiența lui Lot este o lecție pentru creștinul care este ispitit să aleagă plăceri omenești, asociații pământești, în schimbul fericirii eterne. Citim în Biblie că Lot a văzut și Lot a ales. Ce combinație interesantă! Exact cum Eva a privit, a văzut și a ales. Exact cum David a privit și a ales. Exact cum eu și dumneavoastră privim și alegem. Și mirajul acesta al lumii te duce încet, încet, departe, departe de Dumnezeu. Te duce în pericol și uneori de unde nu te mai poți întoarce. Țin minte, eram la mare, aveam 10 ani și pentru că eram într-o tabără cu prietenii mei, eram în ultima zi. N-am putut prea mult să ne bucurăm de apă, pentru că instructoarele grijulii întotdeauna fluierau când ne îndepărtam prea mult de țărm. Și era lege, trebuia să stăm doar 10 minute în apă. Dar în ultima zi, când a venit un delegat să ne ia acasă, i-am spus, nu vrem să mergem cu trenul de dimineață. Vrem să mergem cu cel de seară acasă. Și ce să facem aici în eforie toată ziua? Și noi am spus, vrem să înnotăm. Bine, dar nu v-ați săturat, a stat aproape 2 săptămâni. Și am zis, nu, noi vrem să înnotăm mai în larg, mai la adânc. Și delegatul, un om bun, a spus, aveți astăzi la dispoziție toată ziua să vă bucurați de apă. La un moment dat, eram aproape de geamandură. Nu știam chiar bine să înnot. Când un om de lângă mine, cu o saltea pneumatică, mă întreabă, n-ai vrea să stai aici cu salteaua mea, să ai grijă de ea câteva minute? Mă duc până pe plajă să beau niște apă. Și am zis, cum să nu? Și dacă vrei, zice, te urci pe ea și te plimbi. Poți să faci asta. M-a ajutat să urc, încă m-am urcat pe spate și ce credeți că am făcut? Am început să dau din mâini. Soarele îmi scălda fața cu lumină, cu căldură și valurile mă alintau încoace și încolo. Mă simțeam atât de bine. Și am început să dau din mâini, și am mers, nu știu cât am mers. Știu că la un moment dat salteaua a zburat de sub mine. Pentru că omul, când a văzut că m-a dus atât de departe, a venit repede după mine, ca nu cumva să mă duc prea mult în larg și să fie prea târziu să mă recupereze. Și probabil și supărat și făcând o glumă cu mine, mi-a tras salteaua și atunci m-am dus la fund. M-a salvat, m-a dus la mal și am promis că niciodată nu o să mai fac acest lucru. Mirajul depărtării de limite. De limitele pe care Dumnezeu le-a așezat în ființa noastră, le-a așezat în inima noastră. Aș vrea să revenim la Lot și să citim încă o dată versetul 12. Este un lucru uimitor ce descoperim în cuvântul lui Dumnezeu. Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Până aproape de Sodoma. N-a îndrăznit să meargă chiar în cetate, ci aproape de Sodoma. Nu avea de gând să intre în ea, ci pentru o vreme să stea aproape de ea. Vă amintiți tot în Vechiul Testament, soțul Naomei, Elimelec, a spus, este foamete în Betleem, casa pâinii, în țara lui Dumnezeu, și mă voi duce pentru o vreme, spune Biblia, în Moab. Pentru o vreme doar. N-a vrut să plece definitiv. Dar crunta soartă că el a murit acolo, el și fiii lui. De câte ori nu cochetăm cu păcatul și ne apropiem periculos de mult de el, apoi ne depărtăm, mai încercăm o dată și apoi ne speriem? Și ce ar fi să mai încercăm o dată? Și în felul acesta suntem într-un mare pericol. Aș vrea să citim din capitolul 14, versetele 11 și 12. E război. Împărații sunt supărați pe Chedorlaomer și se răscoală. Și spune Biblia că biruitorii au luat toate bogățiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia unde? În Sodoma. Ce căuta el acolo? Între timp el se mutase în Sodoma. Mirajul a fost prea mare și n-a rezistat tentației. Aș vrea să vă imaginați un posibil scenariu. Este groază în Sodoma. Vine prăpădul. Vin năvălitorii. Și soldații umplu cetatea și arestează pe toți locuitorii ei. Și în timp ce Lot este legat cu lanțuri, Lot dintr-o dată se trezește. Ce caut eu aici? Ce fac eu aici? Dacă aș fi fost cu Avram, dacă aș fi fost acolo alături de Dumnezeu, o, Dumnezeu, sigur, m-ar fi păzit de vrăjmașii aceștia. Și Lot, trezit parcă dintr-un vis urât, începe să strige: hei, oameni buni, ce faceți? Nu mă luați! Vreau să mă întorc acasă, vreau să mă întorc înapoi de unde am plecat. Îmi pare rău de această mare greșeală pe care am făcut-o. Dar nimeni nu-l ascultă. Lanțurile odată puse, greu se mai pot desface. Odată ce ai fost prins, ești rob. Și Lot este luat împreună cu toți locuitorii nelegiuiți ai Sodomei. Ne amintim momentul în care mintea noastră, inima noastră, ființa noastră întreagă a fost legată cu lanțurile obiceiilor rele sau dependențelor sau cătușele patimilor și poftelor? Ne amintim cât de mult ne-a fi dorit să fim liberi, să putem să-L preamărim pe Dumnezeu în viața noastră, dar nu mai putem, căci suntem robi, suntem legați de lumea aceasta, de pământul acesta. Arestarea și apoi eliberarea miraculoasă a lui Lot putea să fie un mare semnal de alarmă tras de Dumnezeu înaintea lui. În locul lui aș fi alergat înapoi la Avram. Chiar dacă nu luam nimic cu mine, chiar dacă m-aș fi dus gol-goluț înaintea lui Avram și înaintea lui Dumnezeu, cel puțin să fiu în siguranță și sufletul meu să fie în pace, eu asta aș fi făcut în locul lui Lot. Oare Lot a făcut asta? Citim mai departe în Geneza capitolul 19, cu versetul 1, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Aproape de cetate, locuitor al cetății și apoi la poarta cetății. Cultura biblică spune că la poarta cetății era un loc foarte, foarte important. Acolo se judecau oamenii, acolo se luau cele mai mari decizii, acolo oamenii se adunau pentru sfat, la poarta cetății. Și unii comentatori biblici spun chiar că Lot era un demnitar al cetății. Am găsit scris lucrul acesta. Era unul din oamenii cu vază, mai ales că el era rudă cu Avram, care eliberase poporul cetății. Cât de mult s-a identificat Lot cu acest popor nelegiuit. Nimeni și nimic nu l-a putut desparte de el. Ellen White, în Patriarhi și Profeți, spune: trăind în cetatea aceea stricată, în mijlocul necredinței, credința lui Lot a scăzut foarte mult. Cu ceea ce el a alimentat viața lui, cu ceea ce el s-a hrănit, a influențat foarte mult dezvoltarea sa ulterioară. În cabinul Advent, Ellen White scrie: când a venit în Sodoma, Lot a intenționat să se păzească de orice nelegiuire și să poruncească astfel casei lui, însă a eșuat teribil. A eșuat teribil. Alegerea lui a fost fatală. Și dacă stăm bine și ne gândim, el a pierdut totul. A pierdut turmele acelea multe. A pierdut păstorii. A pierdut identitatea sa, legătura sa cu oamenii cucernici. A pierdut comuniunea cu Dumnezeu, anturajul de acolo nu-i permitea să aibă o legătură strânsă cu Dumnezeu, o viață spirituală profundă. Unde este Lot cel binecuvântat? Unde este Lot cel stăpân pe sine, cel prosper? Un avertisment pentru mine și pentru toți cei care ascultă cuvântul Evangheliei. Aderarea la principiile lumii înseamnă doar pierdere. Doar pierdere pentru cei care vor să câștige mai mult, dar care pierd în realitatea spirituală. În versetul 17 din capitolul 19 apare acest îndemn: scapă-ți viața. Îngerii vedeau că Lot încă stă pe gânduri și îl confruntă cu această afirmație: scapă-ți viața. Desprinderea de lume, de lumea aceasta sau aceea păcatului, nu avea de a face doar cu viața aceasta. Exact cum pentru noi desprinderea de lume nu are de a face cu pacea și liniștea zilelor pe care le trăim aici pe pământ. Și desprinderea de lume are de a face cu destinul nostru veșnic. Să trăiești cu Iisus Hristos, să trăiești conform făgăduințelor lui Dumnezeu sau să pieri în focul mâniei lui Dumnezeu. În versetul 16 citim că Lot zăbovia. Lot zăbovia. Și pentru că el zăbovia, îngerul l-a tras de mână. Am putea spune că îl constrânge să aleagă în felul acesta. Nu este adevărat. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni. Și aici este o demonstrație a iubirii sale nemărginite pentru noi ca să fim salvați. Pentru că El știe că alegerea noastră, El știe că viziunea noastră uneori este greșită. Și dacă am fi poate umpluți de Duhul lui Dumnezeu, am alege diferit. Care este situația astăzi? Suntem imuni la atracțiile lumii? Are lumea un cuvânt de spus în viața noastră? Este puterea vrăjmașului mai mică astăzi? Cu siguranță că nu. Și dacă citim Noul Testament, în special epistolele lui Pavel, observăm că mesajul cel mai dureros este adresat bisericii. Este adresat către cei care îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu aleg în conformitate cu aceasta. Jim Simbala spune: lumea intră pe ușa din dos a bisericii astăzi. Și lumea, cu tot ceea ce implică ea, scade mult din puterea bisericii și din impactul ei asupra celorlalți. Un autor spune: problema de atunci nu era umanismul secular, nici relativismul moral, nici vrăjitoria din Imperiul Roman, ci problema principală erau sfinții celui prea înalt, care se depărtaseră de chemarea lui Hristos. Care o fi astăzi problema principală a bisericii? Oare nu tot aceasta? Aș vrea să vă împărtășesc câteva rezultate ale unui studiu, studiu Barna, care descoperă faptul că cei care merg regulat la biserică, cei care studiază Cuvântul Dumnezeu și îl așteaptă pe Iisus să vină, sunt foarte, foarte asemănători cu cei care declară în mod deschis că nu cred în Dumnezeu și n-au alt scop în viață decât plăcerea acestui pământ. Uitați ce spune statistica. 27% dintre necreștini cumpără un bilet la loterie. Oare și creștinii doresc să se îmbogățească peste noapte? Aflați că 23% din creștini au acest obicei să scoată bani pentru loterie. 87% dintre necreștini urmăresc filme extrem, extrem de murdare. În cealaltă categorie am putea trece zero, nu? Aflați că nu. 76% dintre creștini vizionează așa ceva. 23% dintre necreștini consideră divorțul o chestiune actuală, liberă. Și din păcate, 27% dintre creștini divorțează. În loc ca Biserica Rămășiței să devină o putere în lumea noastră, impactul lumii o slăbește din ce în ce mai mult. Un autor creștin, G.S. Ryle, avertizează pe membrii bisericii prin următoarele cuvinte. Există mulți adevărați copii al lui Dumnezeu care îl urăsc pe diavol. Mulți copii care îl urăsc pe diavol. Dar adesea par a-l ispiti să vină la ei. Cochetăm cu răul, încurajăm răul și lucrul acesta face ca diavolul să se simtă bine în prezența lor. Ce bine ar fi să putem arunca peste bord tot ce ne-a slăbit viața spirituală. Să aruncăm peste bord tot ceea ce slăbește viața de cuplu și tot ceea ce face ca familia să nu mai fie la fel de puternică și să aruncăm peste bord tot ceea ce a transformat Biserica lui Hristos într-o biserică lumească. Aș vrea să vă dau două exemple grăitoare. Van Gogh, unul din cei mai mari pictori, interes religios, studiază seminarul teologic și ajunge pastor. Însă, în final, abandonează biserica și se apucă de pictură. Lumea cu distracții, cu anturaj, cu beții, îl conduce la un pas de nebunie. Și ultima lui pictură, care se intitulează Trei drumuri fără sfârșit, dovedește dezorientarea, dezolarea, viața aceasta care este un haos. Moare într-un ospiciu. Un alt mare pictor olandez, Rembrandt. Omul acesta intră din prima în viața aceasta imorală și pictează în mod special nuduri de femei pentru că se vindeau foarte bine. Și era cunoscut pentru aceasta. O viață de petreceri, beții și nopți pierdute. Însă la un moment dat, Rembrandt își dă seama că viața lui nu merge bine, pe un curs normal. Încep frământările sufletești. Încep să apară adevăratele valori înaintea ochilor lui. Și în final își predă viața lui Hristos. Și în viața lui are loc o transformare foarte, foarte mare. Și foarte interesant. Lucrul acesta se vede în picturile din ultima parte a vieții lui. Chipul lui Hristos este absolut prezent în picturile sale. Cât de minunat este să fii salvat de Hristos și El să fie obiectul suprem al vieții noastre. Iisus, care în Ioan capitolul 16 cu versetul 33 a spus: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iisus este exemplul nostru suprem. El a biruit lumea și ispitele ei prin deciziile de fiecare zi. În mod special în pustie, acolo când s-a confruntat cu vrăjmașul în mod direct. Dar Iisus, când a spus că a biruit lumea, era cu gândul la cruce, unde l-a biruit definitiv pe vrăjmașul. Noi trebuie să ne împotrivim zi de zi lumii și tendințelor ei. Trebuie să ne dorim zi de zi ca Hristos și nu altcineva sau altceva să fie Domnul vieții noastre. Iar crucea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie puterea noastră de a rezista, puterea noastră de a învinge. Pavel, omul lui Dumnezeu, transformat în mod radical de El, spre finalul vieții putea să declare cu toată inima, în Galateni 6 cu 14, găsim această declarație: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Suntem pregătiți să dezlegăm lanțurile robiei? Suntem pregătiți să rupem tot ceea ce ne mâhnește și ne înrobește? Suntem deciși să abandonăm căile păcatului? Suntem deciși să-L implorăm pe Iisus ca El să devină conducătorul vieții noastre? Și de acolo cele mai bune decizii, cele mai bune alegeri. De acolo pace, bucurie și viață veșnică. Errol Hughes, un autor creștin, spune că fiecare dintre noi trebuie să luptăm împotriva lucrurilor lumești, iar vindecarea de ele se găsește în inima noastră. Aici poate fi un sălaș al răului. Aici poate fi o tensiune între ce spune Dumnezeu și ceea ce spune lumea. Dar așa cum s-a întâmplat în viața multor oameni, inima poate fi sălașul Duhului Sfânt. Poate fi sălașul bucuriei. Poate fi locul în care Hristos este Domn. Ce bine ar fi dacă am putea avea și noi experiența Mariei Magdalena, care a spus da. A spus da pentru vecie lui Hristos. Înainte, inima i-a confirmat faptul că poate merge pe calea păcatului. Dar la un moment dat și-a dat seama că n-a mers bine, că drumul era greșit și nu ducea decât în hăul existenței, fără Dumnezeu. Ce minunat este să trăiești cu Hristos! Tot Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 5 cu versetul 4, spune: pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Lumea poate fi biruită. Păcatul poate fi biruit. Un autor creștin, Leland Ricken, spune că odată ce lumea a pus stăpânire pe inimă, ne face falși față de Dumnezeu, față de religie și față de oameni. Silește-te, dar, să ai lumea în locul care îi se cuvine, adică sub picioarele tale. Acolo este locul ei. Iar locul nostru este în brațele lui Hristos. Locul nostru este la piciorul crucii, unde vom căpăta putere. Locul nostru este printre cei care poartă haine albe și se vor bucura într-o zi de părtășia veșnică cu sfinții. Cântecul nostru zi de zi ar trebui să fie acesta: pot totul în Hristos care mă întărește. El este exemplul meu. El este calea de urmat. El este puterea împotriva lumii acesteia. Prin puterea sa și spre slava sa veșnică.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Maranata, Brașov. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Iareda Zamfirei.